havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 22-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Afg'on rasmiylari mamlakat shimolida toliblarga qarshi hujumga hozirlanyapti. Suriyalik faollar Palmiraning me'moriy obidalar turgan qismi minalashtirilganini aytmoqda. Germaniya sudi Misr talabi bilan qo'lga olingan telejurnalistni hibsda qoldirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Afg'onistonda hukumat qo'shinlari mamlakat shimolida toliblarga qarshi hujum amaliyotlariga hozirlanmoqdalar. Bu haqda Afg'on xavfsizlik kuchlari mamlakat shimoliy sharqidagi Yamgan tumani rasmiylar nazorat ostiga olingandan keyin ma'lumot tarqatdi. Afg'on rasmiylariga ko'ra 21-iyun kuni hukumat qo'shinlari Badaxshon viloyatiga qarashli Yamgan tumani ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'lgan. Aholisi siyrak bo'lgan bu tuman joriy oy boshida toliblar qo'liga o'tgandi. Biz tumanga yetarlicha kuch tashladik va hozir tumanni isyonchilar xavfidan xalos etish bo'yicha ishlar davom etmoqda, dedi Badaxshon viloyat politsiyasi rahbari Bobojon. Yamgan ustidan nazorat yo'qotilganini Taliban harakati vakillari ham tasdiqladilar. Ayni paytda Afg'on rasmiylari 20-iyun kuni toliblar tomonidan egallab olingan Chahordaraga qo'shimcha kuch tashlashga oshiqmoqdalar. Bu aholi punkti Qunduz viloyat markazi yaqinida joylashgan. Avvalroq mahalliy rasmiylar Qunduz shahri va Chahordara orasida 70 chog'li politsiyachi toliblar qurshovida qolgani yuzasidan tashvish bildirgandi. Islomiy davlat guruhi jangarilari Suriyaning ko'hna Palmira shahridagi me'moriy yodgorliklar joylashgan qismini minalashtirdi. Bu haqda qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi faollari ma'lumot tarqatdi. Mazkur tashkilot rahbari Rami Abdurrahmonga ko'ra, jangarilar Palmiraning qadim obidalar turgan qismini shu kunlarda minalashtirib bo'lgan. Ular Rim teatri ichiga ham bombalar o'rnatgan, ammo buning nima sababdan qilinganini biz hali ham bilmaymiz, dedi Rami Abdurrahmon Reuters agentligiga. Huquq faoli Suriya hukumatiga qarashli kuchlar so'nggi 3 kundan buyon shaharning odamlar yashaydigan mavzelariga havodan zarba berayotganini, buning natijasida kamida 11 kishi halok bo'lganini bildirdi. Islomiy davlat guruhi ko'hna me'moriy obidalari bilan UNESCO ro'yxatiga kirgan Palmira shahrini may oyi o'rtalarida egallab olgandi. Shundan so'ng jangarilar shahardagi ko'hna bino, xarobalar va ibodatxonalarni vayron qilishi mumkinligi yuzasidan xavotirlar aytila boshlagan. Bundan avval Islomiy davlat guruhi Iroqdagi jahon madaniy merosi hisoblanmish Xatra va Nemrud shahridagi 1000 yillik tarixiy yodgorliklarni vayron qilgan edi. Germaniyada sud shanba kuni qo'lga olingan Al Jazeera telekanali xodimi Ahmad Mansurni hibsxonada qoldirish haqida qaror chiqardi. Ahmad Mansur 20-iyun kuni Berlindagi Tegel aeroportida Qatarga yo'nalgan samolyotga chiqayotgan paytda Misr rasmiylari talabiga ko'ra qo'lga olingandi. Agentliklar xabariga ko'ra, bu masala bo'yicha keyingi qarorlar yaqin kunlarda olinishi kutilmoqda. Yakshanba kuni Al Jazeera rahbariyati Germaniya rasmiylarini Ahmad Mansurni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgandi. Telekanal mas'ullariga ko'ra, hech qaysi davlat Misrga o'zidan ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanish imkonini bermasligi lozim. Al Jazeera'ning arab telekanali yetakchi jurnalistlardan biri bo'lgan Ahmad Mansur o'tgan yili Misr sudi tomonidan sirtdan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston rasmiy televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda.
Yangi termin haqida gap ketdi. Intim jihat degan ayollar aldanib ketib, o'sha tigilagi bir turmushga chiqib ketayotgani to'g'risida bir tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Islomiy davlat safida ekanini iddao qilgan o'zbek jangarisi Islomiy davlat va boshqa terror guruhlar o'rtasidagi ziddiyatni fosh qildi. Islomiy davlatga qo'shilgan tojikistonlik sobiq omonchi esa uni ortga qaytishga chaqirgan yaqinlari va hamyurtlariga tahdid qildi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati bo'lgan Qunduzning Chordara tumani toliblar tomonidan ishg'ol qilindi. Ukrainaning Odessa shahrida o'tkazayotgan islohotlar ortidan Saakashvili kabi rahbar O'zbekistonga ham kerakmi degan savol muhokama qilingan qurultoy ishtirish ham bugungi dasturimizda.
Saakashvili Gruziyani haqiqatdan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi.
O'zbekiston televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda. Ko'rsatuvlarda qayd etilishicha, keyingi paytda Suriyaga jihat ketayotgan o'zbekistonlik ayollarning soni oshgan. Rasmiylar ayollarning asosan Islomiy davlat jangarlariga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun ketayotganini iddao qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
19 iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining birdaniga 3 telekanali O'zbekiston, Yoshlar va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olindi. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, ko'rsatuvlarda Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Ikkalasining ham nomi har xil. Bittasida ba'zi anaqayam chiqdi. Aktyor bor edi, Erkin Komilov chiqdi. Minor masjidini nimasi Rahmatilla Qoraga chiqdi. Bittasida Qobil Qoraga chiqdi masjidi imomi. Keyin har xil islomshunoslar nimalar chiqdi. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Buni oqibatlari bizni o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmasligini sifatida bir hushyorlikka, bir ogohlikka, yoshlar asosan keyin ayollarni qadamini tugatishga qattiq e'tibor berilishi kerakligini, o'zi buni ayollarni qaytarish ma'nosida bir soatgacha bir qator ko'rsatuv efirga chiqdi.
Shanba kuni ham efir orqali takrorlangan ushbu ko'rsatuvlarda jihodchi ayollar bilan suhbatlar ham berilgan.
Boshida o'zi ko'rsatilindi, 1-2 syujetda ayollar qaysidir ayollar ketib qolganini, o'z ayollar telefon orqali ham chiqdi, qaytib kelolmayotgan ekan, juda ham qattiq qiyinchiliklarga uchrayotgan ekan, mani bu yurtdan olib keting, men adashib ketib qoldim deydigan. Keyin yana 1-2 qizlarni ko'rsatdi, ketmoqchi bo'lib turgan edimlarni ushlanganini ko'rsatilindi, ular bilan suhbat tarzini ko'rsatilindi. Odnoklassniki orqali tanishib, aldovlarga uchrab, jihodga deb chaqirilayotgan ekan, keyin yangi termin haqida gap ketdi, o'zim intim jihod degan so'z ayollar aldanib mashtaqa ketib kirib o'sha tigilagi bir turmushga chiqib ketayotganligi bo'ldi, eri bo'lib kirib turmushga chiqib ketayotganligi boshqa narsalar to'g'risida bir qattiq bir nima deydi tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Toshkent telekanali juma oqshomida namoyish qilgan Ko'zgudagi biz nomli ko'rsatuvda ham mujohidlarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun intim jihodga ketayotgan o'zbek ayollari qoralangan. Milliy teleradio kompaniya kanallaridan birida ishlovchi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan jurnalistga ko'ra, barcha yetakchi telekanallarga Suriyaga ketayotgan ayollar mavzusini yoritish haqida topshiriq berilgan. Jurnalistning aytishicha, intim jihatga ketayotgan o'zbek ayollari mavzusi haqida yana bir qancha ko'rsatuv efirga tayyorlanmoqda. Joriy yil boshida Britaniyadagi Strategik muloqot instituti e'lon qilgan tadqiqotlarga ko'ra, keyingi paytda haqiqatdan ham ayollarning Suriya va Iroqqa jihatga ketayotgani aniqlangan. Institut tadqiqotchilari birgina G'arbiy Yevropadan 552 yaqin ayol Islomiy davlat safiga qo'shilish uchun ketganini qayd etadi. Qirg'iziston hukumati ham jihodga ketgan fuqarolari orasida ayollar soni oshayotgandan xavotir bildirdi. Tojikistonda ham vaziyat shundayligi aytiladi. O'zbek telekanallari endilikda O'zbekistonda ham ayni vaziyat kuchayotgandan tashvish bildirmoqda. Ba'zi tahlilchilar Suriya va Iroq hududining bir qismida Islomiy davlat tuzganini iddao qilayotgan ekstremistik guruh saflariga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar soni keyingi paytda oshayotganini qayd etadilar. O'zbek jangarilari iddaosicha Islomiy davlat safiga qo'shilgan o'zbekistonliklar soni bir necha mingni tashkil etadi. Ularning necha foizi ayollar ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston rasmiy televideniyasi so'nggi kunlar davomida o'zbek ayollarini Suriyaga jihodga ketmaslikka da'vat qiluvchi bir qator rasmiy bayonotlarni o'z ichiga olgan ko'rsatuvlarni namoyish qildi. Bu yerda hozirgina eshitganingiz kabi yangi termin intim jihod termini qo'llangan va rasmiy bayonotlarda ayollarning asosan jangarilarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun ketayotgani da'vo qilinmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham bevosita shu mavzu bilan bog'liq. Islomiy davlat safida ekanini iddao qilgan o'zbek jangarisi millatdoshlarini va MIT mamlakatlaridan borayotgan boshqa yangi jangarilarni Islomiy davlatdan boshqa guruhlardan ehtiyot bo'lishga chaqirib video murojaat tarqatdi. O'zini Abu Husayn O'zbeki deb tanishtirgan shaxs Suriya va Iroq hududidagi terrorchi guruhlar orasida ziddiyat mavjudligi va xorijlik jangarilar arab jangarilar tomonidan zambarakka yem qilinayotganini da'vo qilmoqda. Abu Husayn O'zbeki deb taqdim qilgan shaxsning rus tilida qilgan 6 daqiqalik video murojaati shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar va Islomiy davlat tarafdori bo'lgan bir qancha rus tilidagi saytlarda tarqaldi. Videoga Islomiy davlatning norasmiy targ'ibotchisi ko'rilgan va terrorchi guruhning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan borgan jangarilar tomonidan yuritiladigan Furat media guruhining tamg'asi urilgan. Video murojaatdagi shaxs 2013-yilda O'zbekistondan to'g'ri Suriyaga borganini iddao qilgan va u yerda Jabhat al-Nusra guruhining o'zbek qo'mondonlaridan biri Abu Saloh O'zbeki guruhiga qo'shilganini da'vo qilgan. Abu Husayn O'zbeki deb o'zini taqdim etgan bu shaxs Abu Jabhat al-Nusra guruhini obro'sizlantiruvchi da'volarni ilgari suradi va muhimi bu guruhga birlashayotgan xorijlik jangarilar, xususan o'zbekistonlik jangarilarning arab jangarilari tomonidan birinchi qatorlarga qo'yilayotgani va o'qqa yem qilinayotganini iddao qiladi. Jabhat al-Nusra guruhi tarkibida sobiq razvedkachilardan biri bo'lganman deb da'vo qilgan Husayn O'zbeki o'z ishtirok etgan amaliyotlarga doir axborotlarni ham fosh qiladi. U bergan ma'lumotlar muqaddam matbuotda xabar qilingan bir necha amaliyot, jumladan 2013-yilning noyabrida Islomiy davlat tomonidan Suriya ozodligi armiyasi qurol-yarog' omboriga qilingan katta hujum haqidagi ma'lumotlardan aynidir. Shuningdek, o'zini o'zbekistonlik deb taqdim qilgan bu shaxs musulmonlarning moli va nomusiga hujum qilayotgan Islomiy davlat emas degan da'voni ham ilgari surish ko'rinadi. Uning iddaosicha Jabhat al-Nusra guruhi rahbarlari Suriya ozodligi armiyasi tarkibidagi musulmonlarning moli va qonini halol deb e'lon qilgan deya iddao qiladi bu jangari. Bundan tashqari ko'plab yolg'onlarni sezib qolgach Jabhat al-Nusra guruhini tark etganini iddao qilgan O'zbeki Iroq va Suriyaga bormoqchi bo'lganlarni to'g'ridan to'g'ri Islomiy davlatga qo'shilishga da'vat qiladi. Iroq va Suriya hududida jang qilayotgan bir necha yirik jangari guruhlar faoliyatini kuzatayotgan tahlilchilar bu guruhlar o'rtasidagi ziddiyat anchadan buyon davom etayotganini aytib kelmoqda. Ammo xalqaro kuzatuvlarga ko'ra barcha jamoalar orasida o'zbek jangarilari guruhining e'tibori katta va Islomiy davlat targ'ibotchilari navbatdagi video murojaatga shuning uchun ham aynan o'zbek mujohidini tanlagan degan taxmin ilgari surilmoqda. Longword Journal jurnalida ishlovchi tahlilchi Kalib Veysning aytishicha, o'zbek jangarilar jamoasi orasida 2014-yillargacha Jabhat al-Nusra tarkibida bo'lgan Abu Saloh nomli o'zbek qo'mondonning guruhi nom chiqargan. Bu Sayfiddin jamoati degan guruh degan ma'lumot bor, ammo men buning qanchalik to'g'ri ekanini tasdiqlay olmayman degan Kalib Veysning aytishicha, bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati shu nomdagi guruh uchun jangarilarni yollagan va hanuz yollayotgan bo'lishi mumkin. Uning aytishicha, Abu Salohning guruhi 2014-yilga kelib Jabhat al-Nusra guruhini tark etgan va o'zbek jangarilari shu kunda tuzgan Tavhid va jihod guruhiga qo'shilgan haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Bundan tashqari Abu Husayn O'zbeki nomidan yollangan navbatdagi video va murojaatda ham Suriya va Iroq hududida o'zbekistonlik mujohidlarning ko'pligi, ularning aksariyati ayoli va bola-chaqasi bilan yashayotgani iddao qilindi. Ma'lumki, so'nggi paytlarda mana hozirgina lavhamizda ham eshitganingiz kabi O'zbekiston hukumati ham Islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarilar borasida bir necha bayonotlarni taqdim qildi va O'zbekiston rasmiy televideniyasi ham bunga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni namoyish qilmoqda. Rasmiy bayonotlardan so'ngisida Suriya va Iroq hududidagi Islomiy davlat safiga qo'shilgan o'zbekistonlik jangarilar soni 200 ga yaqin ekani aytildi, ammo markaziy osiyolik, xususan qozog'istonlik tahlilchilar ularning sonini 500 dan ortiq deb hisoblaydi. Turkiya va dunyoning boshqa davlatlaridagi norasmiy manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra bir necha ming, hatto 3000 ga yaqin o'zbekistonlik jangari ayni paytda Suriya va Iroq hududida yuribdi. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr, yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi dasturimizni O'zbekistondan olingan xabar va yangiliklar bilan davom ettiramiz. Keyingi paytda Ozodlik tahririyatiga yuzlanayotgan, erkin mikrofonga bog'lanayotgan, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirayotgan faol foydalanuvchilar, tinglovchilar, mushtariylar O'zbekistonda yana benzin va suyultirilgan gaz ta'minotida taqchillik uchrayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ana shunday murojaatlardan so'ngisi Andijon viloyatida keyingi paytda suyultirilgan gaz bilan ta'minlash deyarli to'xtab qolganiga oid murojaatdir. Aholi gazini avtomobillarga gaz quyish stansiyalaridan tijorat narxida sotib olishga majbur bo'layotgani aytilmoqda. Rasmiylar buning sababini propan gazi ta'minotidagi uzilishlar bilan izohlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Andijon viloyati shahar va tumanlarda aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash deyarli to'xtab qoldi. Aholini suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazish hukumat dasturining bajarilishi ortidan gaz balonlari sotib olgan odamlarga endi suyultirilgan gazni yetkazib berish muammo bo'lib qolyapti. Bundan 2 oy oldin asta-sekin viloyatda tortila boshlagan propan gaz ta'minoti bugunga kelib 10dan 1 qismga tushib ketdi. Hukumatning arzon propan gaz yetkazib berish va'dasining bajarilishidan butunlay umidini uzgan andijonliklar endi avtomobillarga gaz quyish stansiyalaridan suyultirilgan gazni tijorat narxlarida sotib olishga majbur bo'lmoqda. Sharxonlik pensioner Jahon ota ham 2 oydan buyon faqat tijorat narxida gaz sotib olayotganini aytadi.
Lekin men bir balonni berib 2 oydan keyin topib, yana bittasiga berib, balonni 3 oydan keyin topib, hozir ularga ishonmasdan o'zim moshinaga yuklab borib, Sharxonda zapravka qildirib, 10 litrga o'rniga 30 litr quydirib kelib, gap bemalol ishlataman. Toshkentlarga qaramasdan. Lekin bu yerda hamma gazoprovodlar turibdi. Bir 4 yil 5 yil ilgari aytdim. Shunaqa gaz yo'q deb. Gaz o'chganiga 19 yil bo'ldi. Yana 19 yildan keyin gaz yonib qolar deb trubalarga tekkanimiz yo'q turibdi. Ko'p juda problema ko'p. Endi kimga aytar? Boshingizni duvolga urasiz qolar. Biroq quloqdan beri qolaron tashkilot ham yo'q. Hozir O'zbekistonda tilab qolmagan bo'lsa kerak.
Deydi Jahon ota. Asakalik o'qituvchi Dilrabo ham 2 oy oldin asta-sekin kamaya boshlagan propan gazi bugun aholiga umuman berilmay qo'yilganini aytadi.
Propanni aholiga nima qanaqa bir muammo bo'layotgandir-da, hamma joyda teng bo'lmaydi-yu, bitta joyda bo'lsa nima bo'ladi? Farg'onada ham, Andijonda ham shunday gap yuribdi, qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, lekin biz o'zimiz pulimizga mana puliga to'ldirib kelyapti, u qanaqa ekan bilmayman. Qanaqadir bir nima bo'ldi shekillida o'zgarish.
O'sha haliga aholiga tarqatiladigan to'xtatildi. Qancha 2 oycha bo'lib qoldi shunaqa?
Ancha to'xtatildi. Hozir ololmayapti. Nima bo'ldi kim deyapti. Shu qanaqadir nima bo'lganmi, o'zgarish bo'lyaptimi yo portlash bo'lganida nimada propan tomonidan Andijonda Qo'qonda bo'lganida. Ashu orqali to'xtab qoldi shekillida. Taxminim.
Dedi Dilrabo. Andijon viloyati gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham 2 oydan buyon propan gazi taqchillashib qolganini Ozodlikka tasdiqladi.
2 oy bo'ldi suyultirilgan gazning tanqisligiga. Oz kelyapti, juda oz kelyapti. Rejalashtirilganidan 10 dan 1 qismini olyapmiz xolos. Oldin 400-500 tonna kelgan bo'lsa, hozir 40-50 tonna olyapmiz. Oldin 10 kishi olgan bo'lsa, hozir 1-2 odam zo'riqib olyapti. Bu haqda Toshkentga ham bir necha marta xat yozdik, lekin o'zgarish yo'q. Odamlarning shikoyati ko'payib boryapti.
Dedi mulozim. Andijonlik mahalla faoli Qosimjon akaning aytishicha, hukumatning aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasidagi tadbirlari katta va'dalar bilan boshlangan edi, lekin hukumat bu vazifani eplay olmayapti.
Bu ish yaxshi niyatlar bilan boshlangan edi, lekin ish tashkilida kamchiliklar juda ko'p. Birinchisi, gaz balonlari bilan ta'minlash yaxshi emas. Odamlar ariza yozib 3-4 oylab navbat kutishadi. Balonning narxi 54 ming so'm. To'g'ri, bozordan 3 baravar arzon, lekin yo'q. Mayli, balonni ham oldingiz. Endi uni to'ldirishga mahallaga topshirasiz. Qachon u balonlar yig'iladi-yu, qachon uni to'ldirib kelishadi, oradan ancha vaqt o'tib ketadi. Eng asosiysi esa baloningiz ham bor-u, lekin gazning o'zi yo'q.
O'zbekistonda bundan 4 yil oldin tabiiy gazlar quvurlari kesilib, buning o'rniga aholini propan gazi bilan ta'minlashni hukumat va'da qilgan edi. Lekin orada yillar o'tgan bo'lsa ham, propan gazida muntazam ta'minot bo'lmayapti.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistonning ba'zi hududlari, xususan Andijonda propan gazidagi taqchillikka oid lavhamizni tinglandingiz. Ayni paytda dastur avvalda aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda benzin taqchilligi, propan gazi taqchilligiga oid xabarlar keyingi paytda ko'plab kelmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu boradagi sharhlar, fikr mulohazalar va bahslar kuchaymoqda. Xususan Facebook tarmog'idagi Potrebitel uz nomli sahifada qoldirilgan sharhlardan biri Ozodlik e'tiborini tortdi. Ushbu sharhda haydovchi ekanini yozgan foydalanuvchi Uzgazoil'ning Toshkent shahridagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida oddiy aholiga 80-chi markali benzin quyilayotgani, 95 markali eng oliy navli benzinning esa faqat o'sha huquq tartibot idoralari yoki yuqori tashkilotlarda ishlovchi shaxslarga quyilayotgani, hatto o'sha yoqilg'i quyish shoxobchalari xodimlari orasida 95-chi markali benzin qizil benzin deb atala boshlagani va buni talab qilayotgan oddiy fuqarolarga nisbatan juda qo'pol munosabat bo'layotgani va bu taqchillikning sabablari esa izohlanmayotgani haqidagi bir sharh. Bunday sharhlar Ozodlik maqolalari ostida ham qoldirilmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu boradagi maqolalarimiz va mushtariylarimiz o'rtasida qizayotgan bahslarga siz ham qo'shilishingiz mumkin va albatta bu borada bilganlaringiz, xabar va yangiliklarni biz bilan o'rtoqlashishingizni kutib qolamiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yana Islomiy davlatga oid bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Islomiy davlatga qo'shilgan tojikistonlik sobiq omonchi uni ortga qaytarishga chaqirgan yaqinlar, xususan akasiga tahdid qildi. Bu Gulmurod Xalimov ismli sobiq omonchi internetda o'zining aqldan ozgani haqida Tojikiston rasmiy matbuotida berilgan bayonotlarni rad etib, yangi video murojaat tarqatdi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Tojikistonlik sobiq amon qo'mondoni, hozirda Islomiy davlat guruhi safida bo'lgan Gulmurod Xalimov internetda o'zining aqldan ozmagani haqida yangi video murojaat yoyilladi. Mazkur murojaatda u o'zini uyga qaytishga da'vat qilgan yaqinlariga ham popsa qilgan. Xalimovning yangi video murojaati Tojikistondagi ayrim ommaviy axborot vositalarida uning aqldan ozgani haqida iddaolar urchigandan keyin paydo bo'ldi. Men mutlaqo sog'lomman. Men hayron bo'lib turibman. Unaqa bo'lsa, sizlar aqldan ozgan odamni qanday qilib tayyorgarlikdan o'tish uchun AQShga yubordingiz? Unga polkovnik unvonini berdingiz. 3 marta medallar bilan taqdirladingiz. Agar men jinni bo'lsam, demak, Ichki ishlar vazirligidagi boshqa polkovniklar ham xuddi shunaqa, deydi sobiq amonchi Gulmurod Xalimov o'z murojaatida. Gulmurod Xalimov o'z murojaatida Tojikiston Adliya vazirligida ishlaydigan birodari Saidmurod Xalimov ochiq xatiga ham javob bergan. Gulmurod Islomiy davlat guruhiga qo'shilib ketgani oydinlashgach, podpolkovnik Saidmurod Xalimov uni Tojikistonga qaytish va o'zini odil mahkamaga topshirishga chaqirganda, Islomiy davlat guruhining qora bayrog'i qabatida turib gapirgan Gulmurod Xalimov akasining chaqirig'ini rad qiladi. Allohga qasamki, men qurolimni faqat kofirlarga qarshi ishlataman. Agar birodarim kofirga aylanib menga qarshi chiqsa, uning kallasini shaxsan o'zim olaman, deya tahdid qiladi sobiq tojik omonchisi. May oyida tarqatilgan avvalgi videosida sobiq amon qo'mondoni Gulmurod Xalimov o'zining Islomiy davlat jangari guruhi safiga qo'shilganini e'lon qilgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Oliy akademiyasi bitiruvchisi bo'lgan Xalimov o'z murojaatida bir necha marta AQSh va Rossiyada terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha maxsus dasturlarda ishtirok etganini aytgan. Mazkur murojaatda Gulmurod Halimov o'z millatdoshlari va dindoshlarini muqaddas jihodga da'vat qilgandi. Shundan so'ng Tojikiston rasmiylari Halimovga qarshi jinoyat ishi ochganlar, u Tojikiston jinoyat kodeksining davlatga xiyonat va xorijiy davlatlar hududida noqonuniy qurolli guruhlar safida jangda ishtirok etganlikka oid moddalarida ayblanmoqda. Hozirda bu odam Interpol tizimi orqali xalqaro qidiruvga ham berilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endigi xabarimiz esa Afg'onistonga oid. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati hisoblangan Qunduzning Chordara tumani torblar tomonidan ishg'ol qilindi. Hozirgi kunda jangarilarni viloyat markaziga tahdid solayotgani aytilmoqda. Qator kuzatuvchilar mamlakatning shimoliy viloyatlari xavfsizligini xorijlik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor bo'lgan qurolli guruhlar tomonidan izdan chiqib ketishi mumkinligi borasida ogohlantirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Shanba kuni kechki payt Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzga qarashli Chordara tumani markazi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar tomonidan ishg'ol etildi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar Sofiy jangarilarni bir kunlik to'qnashuvlar oqibatida mazkur tuman markazini qo'lga kiritishlikka muvaffaq bo'lganliklarini e'tirof etdi. Umar Sofiy Chordara tumanini viloyat markaziga bog'laydigan ko'prik atrofida davlat kuchlari bilan qurolli jangarilar o'rtasida otishmalar davom etayotganini aytgan. U davlat harbiylarini yaqin kunlar ichida Chordara tumanini jangarilardan tozalashi mumkinligini ham ta'kidlagan. Haligacha tomonlar aro sodir etilgan otishmalar talafoti borasida ma'lumot berilmagan, ammo toliblar tomoni tuman markazini ishg'ol etish uchun jangarilar tarafidan amalga oshirilgan hujumlar jarayonida davlat harbiylariga talafot yetganini da'vo qilgan. Chordara tumani markazida jangarilar bilan qattiq to'qnashib, mazkur markazdan orqaga chekinishlikka majbur bo'lgan davlat harbiylaridan biri Ozodlik radiosining mahalliy muxbiriga bergan suhbatida Qunduz viloyatining baland martabali amaldorlari befarqligi bois Chordara tumani jangarilar tomonidan ishg'ol etilganini aytdi.
Qotdan shu mamuntazir bilsin besin. Mamuntazir shushtinda qariban Taliban mana zinda begira.
Davlat amaldorlari bizdan qo'shimcha kuchlarni kutib turishimizni so'radilar. Ko'p kutdik. Toliblar qo'liga tushishimizga hech narsa qolmagan edi. Nochor bir amallab orqaga chekindik. Tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tdi. Qunduz viloyati viloyat kengashi o'rinbosari Amriddin Vali davlat tez orada Chordara tumanini toliblar nazoratidan ozod etmagan taqdirda Qunduz viloyati markazi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar qo'liga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Bundan taxminan bir oy oldin ham jangarilar Qunduz viloyati markazi yaqinida joylashgan hududlarni ishg'ol etib, shahar markaziga yaqinlashgan edilar. Kobul va Mazori Sharifdan safarbar etilgan qo'shimcha kuchlar jangarilarni orqaga chekintirgan edi. Qator kuzatuvchilar Qunduz viloyatining atrof hududlari jangari toliblar hamda chet ellik qurolli guruhlar nazoratida ekanini aytadilar. Ularga ko'ra, yuzlab kishi xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor guruhlar Qunduz atrofida yerlashib olganlar. Mazkur jangarilarni shimol viloyatlari xavfsizligi uchun asosiy tahdid manbai ekani aytiladi. Yaqinda Tojikiston hamda O'zbekiston xavfsizlik organlari rasmiylari Afg'oniston shimol viloyatlarida minglab xorijlik jangarilar to'plangani borasida xavotir bildirgan edilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa qurultoy ishtirishini tinglashga taklif qilamiz. O'zbekistonga ham Saakashvili kerakmi degan savol muhokama qilindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonga ham Saakashvili kerakmi degan savol ustiga quramiz. İyun oyida Ukrainaning asosiy port shaharlaridan biri Odessaga gubernator etib tayinlangan Gruziyaning sobiq islohotchi prezidenti Mikhail Saakashvili ishni oddiy xalq va tadbirkorlarni kuchaytirar tizimlar, xususan prokuratura banditizmi va reketidan himoya qilishdan boshlaganini e'lon qildi. Demak, bu haqdagi YouTube portaliga qo'yilgan video tasvirini qisqa vaqt ichida milliondan ortiq odam tomosha qilib, hatto o'zbeklar tagiga yozib qo'yibdi, bizga ham shunaqa boshqaruv uslubi bo'lsa edi degan gaplarni ko'rayapmiz.
И видел я таких прокурор. И видел я их потом в тюрьме, кстати. Потому что я не собираюсь терпеть ни горностаев, ни подобных рэкетиров тут. прямо говорю, что это рэкет, официальный правоохранитель. И не собираюсь в Одессе больше, чтобы предприниматели, прокуратура, МВД там, и любые другие органы занимались их рэкетом. Какие могут быть государственные интересы больше создания рабочих мест? И чтобы люди получали зарплату, когда голодно сейчас. Какие другие могут быть государственные интересы сегодня в Украине?
Demak, Saakashvili Odessada rekitchi prokurorlarga urush e'lon qilish bilan vaziyatni yaxshilamoqchi, ya'ni o'sha adolatni zo'ravonlik bilan kiritish. Ya'ni bugungi eshitishimizda mana shu narsa O'zbekistonda ham o'zini oqlaydimi? Adolatni kuch bilan, radikal yo'l bilan o'rnatib bo'ladimi degan savolni muhokama qilsak, bugungi eshitishimizda Mikhail Saakashvilini o'sha tasvirlarini, u haqdagi maqolalarini tinimsiz o'z sahifasiga qo'yib borayotgan rassom Vyacheslav Axunov qatnashadi va Erk demokratik partiyasini rahbari Muhammad Solih ham biz bilan birga, shuningdek eshitirishimizda hamkasbim Sirojiddin Islom ishtirok etyapti. Avvaliga Sirojiddin, sizdan so'rasak, bir hamkasbim sifatida YouTube portaliga qo'yilgan lavhani qisqa muddat ichida 1 milliondan ortiq odam ko'rdi. Ularning ichida o'zbeklar ham ko'p. Ular aytayaptiki, bizga ham shunaqa prezident bo'lsa edi degan yozuvlar qoldirishgan tagida. Ya'ni buni imkoni bormi? O'zbekistondek bir mamlakatni o'zgartirish imkoni bor. Masalan, bir Vodik Avakyan degan yozyapti. Ukraina bu o'rislar borib harom qilib ketyapti, ko'l deyapti. Lekin O'zbekiston bu botqoq. Bu botqoqni tozalab bo'lmaydi deyishyapti. Deyish shunaqa fikrlar aytayapti. Ya'ni umidsizlik. Sizning fikringiz, ya'ni o'zgartirish mumkinmi reformalar bilan O'zbekistonni?
Albatta mumkin. Gurjistonda bo'lib o'tgan islohotlar, mana shu 90-yil oxiri, 2003 yildan 2010 yilgacha bo'lib o'tgan islohotlar SNG hududlarida, sobiq MDH davlatlari hududida radikal islohotlar o'tkazish mumkinligini ko'rsatdi. Albatta, bularni Gurjistondagi singari har bir respublikada aynan o'sha shaklda mexanik tarzda takrorlash mumkin emasdir. Ammo o'ziga xos jihatlarni e'tiborga olgan holda bunday islohotlarni butun sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarida, jumladan O'zbekistonda ham o'tkazish mumkin. O'zbekistonda bu islohotlar yanada unumliroq natija berishiga men ishonaman, chunki O'zbekistondagi korrupsiya miqyosi, O'zbekistondagi avtoritarizm miqyosi Gurjistondagidan 2 barobar ko'p desam ham xato qilmagan bo'laman. Chunki O'zbekistonda avtoritar qattiqqo'l rejim va bundan tashqari hech qanday islohotlarga mayli bo'lmagan bir hokimiyat davlatni, xalqni idora qilyapti. Xalq charchagan va bunday islohotlar natijasi nihoyatda samarali va ijobiy bo'lishiga men mutlaqo ishonaman.
Qarangda, shu paytgacha juda ko'p tashkilotlar O'zbekiston ichkarisida ishlagan paytda ham, tashqari juda ko'p matbuot vositalari demokratiya, reformalar deb aytib kelishdi. Lekin mana shu Saakashvilini Odessadagi yetakchi prokurorlar bilan joyiga qo'yib qo'ygan videosidan keyin bir ishtiyoq paydo bo'lganda ko'p o'zbeklarda. Men juda ko'p o'zbeklarni bilaman. Islomiy davlat tarafdori bo'lganlar bor ularning orasida. Demokratiyaga qarshi bo'lgan odamlar bor, lekin ular ham mana shu Saakashvilini reformalari ish beradi degan fikrga kelishgan. Bu nimani, bu qanaqa sinovat bu? Nima o'zi bu? Ya'ni shunchaki gap ta'sir qilmagan narsaga bitta video lavha ta'sir qilyaptimi odamlarga?
Endi bilasizmi, o'zbek xalqi doimo bir shaxslar tomonidan idora qilib kelingan demokratik bir institutlar bo'lmagan jamiyat. Shuning uchun odamlar qahramonlarni kutib yashaydi. Bir ko'rsangiz Al-Bag'dodiyni sevib gapiradigan bo'lishadi, bir qarasangiz Saakashvili, bir qarasangiz Ramzan Qodirovni sevib qolishadi, bir qarasangiz Putin ular qahramoniga aylanadi. Shu nuqtai nazar olganda Saakashvilini o'sha chiqishi ko'pchilikka manzur bo'lgani, misol uchun meni tajribaga solgani yo'q. Ammo bu yerda bir muhim jihat bor. O'sha Saakashvili misolida O'zbekistondagi bugungi ahvolni ko'rdi xalq. O'zbekistonda korrupsiya nihoyatda chuqur ildiz otgan va butun o'zbek jamiyati mana shu botqoq ichida qolib ketgan. Korrupsiyani timsoliga esa aynan huquq va tartibotda o'sha huquq tizimlari, prokuratura va sud tizimlari bir timsoliga aylangan, korrupsiyani timsoliga. Eng ko'p pora oladigan ham, eng ko'p qiynoqlar qo'llaniladigan ham, eng ko'p adolatsizliklar bo'ladigan tizim ham mana shu sud va adliya tizimlari. Ya'ni qonun chiqarish emas, qonun chiqarish, uni ijro etish va o'shani nazorat qilish organlari zimmasiga kelyapti. Shuning uchun ham xalq, o'zbek xalqi, menimcha Saakashvilining o'sha viloyat prokurori bilan bo'lgan suhbatini juda ham bir pozitiv qabul qilishdi. Ozini ko'rishdi bir.
Ha, prokurorni tanladik, prokurorlar o'xshaydi o'zimiz prokurorlarga, lekin Saakashvili yo'q. Endi mana shu videoni o'zini sahifasiga qo'ygan rassom Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada. Slava, assalomu alaykum. Vyacheslav Axunov, nima uchun mana shu videoni qo'ydingiz? Nima maqsadda qo'ydingiz?
Потому что я сам был в Грузии, осенью я был в Грузии, убедился, я видел, что такое его реформы, результат его реформ. Я видел это своими глазами и убедился, я говорил с художниками, говорил с другими категориями людей, других профессий. В общем, да, были и его защитники, были его противники. Самое интересное в том, что его противники были интеллигенты. Интеллигенты, и интеллигентам не нравилось, что его и стиль управления несколько был жестковат. Но дело в том, что без этой жесткости не получились бы реформы, никакие реформы. А то, что с другой стороны Саакашвили представляет новое поколение политиков, это молодой человек, это будущее. Это будущее наших всех стран. А вот в этом-то и проблема, что у нас в политику не пускают молодых людей. У нас сидят старцы, которые вообще не могут двинуться и не могут действовать, не могут, так сказать, посмотреть своими глазами, что творится. Вот. Единственное, чем они занимаются, это великой мировой политикой якобы. А вот поэтому меня, как уже человека пожилого, интересует и волнует то, что делает молодое поколение, эти молодые политики.
Vyacheslav Axunov fikrlarida o'zbekistonlik taniqli rassom. Eshitirishimizda O'zbekiston Erik demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih ishtirok etyapti. Solih aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu islohotlarni shunaqa qattiq qo'llik bilan joriy qilish bunchalik qattiqqo'llik zarurmi? Ya'ni sekin-sekin olib borsa bo'lmaydimi? Bir muvozanatli bir tarzda, bir muhofazakor bir tarzda olib borsa bo'lmaydi.
Radikal islohotlar bizning bo'lgada, bizning mintaqada afsuski zarur ehtiyojlardan bittasi. Albatta, istiqrorli bir davlatda demokratik qurollar bilan, demokratik qoidalar bilan ishlayotgan bir davlatda radikalizmning keragi yo'q, talab ham qilinmaydi. Ammo bizga o'xshagan totalitar bir tuzumdan kelib chiqib mustaqilligiga erishgan davlatlarda, jumladan O'zbekistonda ham va hozir yog'ani Ukrainada ham afsuski hali ham radikalizmga muhtojlik bor. Radikal agar o'zgartirilmasa, sekin-sekin boshlangan nima, u ta'siri ham bo'lmaydi. Xalq bu zulmdan charchagan xalqlar, xalq demaylik, chunki butun eski sovet tuzumidagi xalqlarda aytmayapman, ular bir mo'jiza ko'rishni orzu qiladi. Ya'ni o'zgarishlardan o'zgarish kutayotgani yo'q, mo'jiza kutayapti. O'sha radikalizm balki qanchalik achchiq bo'lmasin, hatto ba'zan konstitutsiyani buzib qilinayotgan bo'lmasin, baribir radikalizm o'zini oqlaydi. Ammo bu bugungi siyosiy konjunkturada faqat oqlashi mumkin. Ertaga sal istiqror o'rnatilib, odamlar o'zini haq huquqini talab qilib, davlat shaxsning o'rtasidagi munosabatlar qonuniylashgan paytda balki radikalizm kerak bo'lmaydi va o'z-o'zidan qonun tashqarisiga chiqadi. Ammo bugun radikalizm menimcha butun davlatlarda zarur bir narsa bo'lib qoldi. Ayniqsa iqtisodda, ayniqsa o'sha yillar davomida mana shu botgan botqog'imizdan chiqish uchun ayniqsa iqtisodda bu topilish kerak.
Endi savol aka, islohotchilarni tarixiga qarasak, mana Mustafa Kamol Otaturk islohot qilar ekan, juda ko'p o'sha zo'rlik bilan islohotlarni amalga oshirdi. Keyinchalik odamlar uni o'sha yovuzliklarini eslay boshlashdi. Shu ma'noda boshqa islohotchilarni, masalan, Mikhail Gorbachev bo'lsin, Nikita Xrushchev, Gaydar islohotlari yoki Margaret Thatcher islohotlarini aytaylik, yoki Singapurdagi islohotlar, hatto mana shu bugun suhbatimizga mavzu bo'lgan Mikhail Saakashviliga ham Gruziyada ko'pchilik uni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni nima qilish kerak? Ya'ni islohotchini odamlar yaxshi ko'rmasa?
Insonlarning hammasi hamma narsani yaxshi ko'rishi shart emas. Ammo insonlarning hammasi yaxshi ko'raman deb tush boshlagan odam hech qachon ishini bitira olmaydi va ishini qila olmaydi. Albatta, mutlaqo har qanday reformaga qarshi, islohotga qarshi tarafdorlari bo'lganiga bunga qarshilar ham bo'ladi. Hatto qarshilar ko'proq bo'ladi, chunki radikal bu reformalar unga Ama keyin onun meyvesini keyin darbe halk kuradı. Yani açık olsa hem bu tamamını yiyişke mecbur halkımız. Radikal istihatlar talep kılabilsin. Cemiyet ki sekin esnaf oladigen istihatlarga insanların vakti hem yok çünkü de çok çarşıgen. Bu kabul hem kimi. Kalsın lakin zıgar kısmı elbette radikal istihatlar kançalar kim olmasın. Bu meçhidiydi ve bu nesnenin buluşunu istiyordu.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih fikrlar edi. Muhammad Solih, o'zbek xalqi achiq bo'lsa ham mana shu reformalar tabletkasini yutish kerak degan fikrini aytayapti. Oqibatlari haqida gaplasak, Vislav Oxunovga so'ramoqchi edim. Mana O'zbekistonda 1 million militsiya bor. Bir kunda ularni ishdan bo'shatdik deylik. Ular norozilar bo'ladi-ku, ya'ni. Bu masalalar qanday qilamiz, Slava?
Ну, дело в том, что ты говоришь 1 миллион милиционеров, а там смотри, у них ещё по 20 родственников. Это значит, вся страна против будет. У каждого ведь милиционеры, жена, родственники там и так далее. И все они примут за сторону милиционера, а еще судьи, еще прокуратура, еще очень многие... Тут совсем другая ситуация, но тем не менее реформы необходимы. Такие же реформы. Да, уволить этот миллион, да, пускай ищет себе работу, вот, посмотреть, почему у судей такие роскошные виллы, почему у прокуроров роскошные виллы, почему у госчиновников такие, откуда они взяли на это деньги, вот, откуда эти предприятия у чиновников через вторых, через родственников и так далее, откуда у ФСБшников, СНБшников такие виллы. У милиционеров и так далее. Вот, конечно, это очень опасные реформы, но они необходимы.
Хоп, зарур экан мана шу реформалар, лекин биздан олдин ҳам бу реформаларни амалга оширганларни кўрганмиз. Мана Мустафо Камол Ататурк, мана Сингапур реформаси ва буларда ҳам бир қанақадир бир радикалликни кўрамиз-да. Бошқача йўли йўқми, Слава?
Возьмем Сингапур, да, там пришлось это. Не всегда демократия, не всегда демократия как бы большинством решать. Тогда, когда решается судьба нации, когда судьба народа решается, судьба страны, независимость страны, какая демократия? Что такое сегодня демократия? Сегодня можно через телевидение, через средства массовой информации получить себе большинство. И это называется демократия. Вот. Как в России это все происходит, эти выборы. Обмен одного Медведева на Путина, Путина на Медведева. Вот. Это манипулирование сознанием, а не демократия. Надо это резко сразу же разграничивать. Где начинается демократия, а где начинается манипуляция. Демократия начинается со свободы высказывания. Когда в прессе дается слово и той стороне одинаково. Вот. Но мы этого не видим. Точно так же и происходит в Узбекистане. Какой можно говорить демократии? Ее не было и пока не видно ее начало. Ну вот в чем дело. Поэтому в кризисные моменты, когда нация, когда народ в кризисной ситуации, да, нужны вот такие повороты резкие. И это умеет Саакашвили делать. И это у него получается.
Хоп, Саакашвили да, что амалге ошкан экан. Лекин, мана Слава Ахнутин гапларидан o'sha bo'hron paytida demokratiyani biroz cheklab qo'ysa ham bo'ladi degan bir xulosa chiqyapti. Men O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi, mana demokratiya degan kalima bor har holda partiyangiz nomida, Muhammad Solihga savol bermoqchi edim. Demokratiyani cheklab o'tish o'zini oqlaydimi? Ya'ni demokratiya bu ko'pchilikni xohishi. Masalan, ko'pchilik islohotni xohlamasa, kamgina odam o'shani amalga oshirish kerakmi? Ya'ni bir reforma qilamiz deb demokratiyadan voz kechib, bir qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymaymizmi? Muhammad Solih.
Adalet bo'lmagan joyda, zo'ravonlik bo'lgan joyda demokratiya nima qiladi? Demokratiya bo'lmasa nega demokratiya talab qiladi? Demokratiyani o'rnatish uchun avvalo tamalini qurish kerak. Adolatni o'rnatish kerak davlat. Adolatni ba'zan zo'r bilan o'rnatish mumkin bo'ladi, kuch bilan o'rnatish kerak.
Adolatni zo'rlik bilan o'rnatish kerak degan gapni aytdi mana Erkin Demokratik partiyasini raisi Muhammad Solih. Endi Sirojiddin, sizni fikrlaringiz so'ramoqchi edim-da bir hamkasb sifatida. Bu yerda mana ikkita oqsoqolimiz, Vyacheslav Oxunov, Muhammad Solihning fikrlaridan millat mana shunaqa qiyin fazaga kirgan paytda radikal o'sha zo'rlik bilan adolat o'rnatish degan gap chiqib kelyapti-da. Xohlamasa-chi bu narsani?
Endi xohlamaydi deb biz ayta olmaymiz. Chunki O'zbekistonda to'g'ri bo'y aytganchalik, misol uchun huquq tartibot tizimlarida aytaylik, milliy xavfsizlik, militsiyada, prokuraturada ishlaydiganlar soni 1 million bo'lishi mumkin. Lekin ayni paytda 5 milliondan 10 milliongacha mehnat muhojiri bor. Rossiyada qullik qilayotgan, Qozog'istonda qullik qilayotgan, boshqa chet ellarda tanasini sotib, oilasini boqayotgan millionlab o'zbeklar bor. Bular bunday islohotni istaydimi? Albatta istaydi. Bular erkin, adolatli bir jamiyatni istaydimi? Albatta istaydi. Bular erkin yashashdi. Misol uchun bir pasportni olish uchun yugur-yugur qilmaslikdi, bolasini bog'chaga qo'yish uchun pora bermaslikdi, bolasini maktabga berish uchun pora bermaslikdi, o'z kasbida ish topib ishlashni, o'sha mehnatga yarasha maosh olishni istaydimi? Istaydi. Mana shu demokratik islohotlardan maqsad ham xalq farovonligini oshirish, ularga adolatni berish. Demak, O'zbekistonda agar mana shunday islohot o'tkaziladigan bo'lsa, 1 million qarshi chiqishi mumkin, ularda 3-4 million qarindosh qarshi chiqishi mumkin, lekin aksariyat, mutlaq aksariyat, meni ishonchim komil, buni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki natija tez ko'rina boshlagandan keyin, xalq buni samarasini ko'ra boshlagandan keyin, albatta, norozilik emas, balki o'sha islohotlarni o'tkazgan odam xalq dushmani emas, balki qahramonga aylanadi. Meni ishonchim komil bunga.
Endi qarangda, mana shunaqa savol qo'yildi o'rtaga. Hali Saakashvili hech narsa qilgani yo'q. Faqat gap-so'z bo'lyapti Odessada deyishdi va qilgan nima, oldin ishlarini bitirsin, keyin tasanno deylik unga deyishyapti. Men bu savolni eshitirishimizdan sal oldin Iskandar Xudoybergenovga berdim. O'zbekistonlik huquq faoli Iskandar aka aytdiki, Saakashvili o'z vaqtida Gruziyada katta ishlar qilib qo'ydi. O'sha ishlarni o'ziyoq O'zbekistonga o'rnak bo'ladi degan fikrni bildirdi Iskandar aka Xudoybergenov.
Saakashvili Gruziyani haqiqatdan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi. Gruziya haqiqatdan asta-sekin rivojlana boshladi. Albatta, xalq tezroq talab qiladi shu hayotni, ertaga emas, bugun yaxshilab bersangiz. Ammo lekin atrofdagi narsaga rezonadi o'zgimiz.
Iskandar aka Xudoybergenov fikrlari edi. Biz eshitirishimizdan oldin Gruziyada yashayotgan hamkasbim, jurnalist Alek Panfilovga ham murojaat qildik. Alek Panfilov o'sha Gruziya islohotlarini odamlar uchun zarur bo'lgan xavfsizlik, keyin meditsina va ma'rif ustiga qurilganini va bu narsa hanuz ishlayotganini gapirib berdi. Ya'ni u odam, ya'ni Saakashvili bir narsalarni qilib qo'ygan degan ma'noda.
Я тут должен привести пример. Значит, Грузия получала помощь международную и во времена Шеварднадзе. И она получала в объёме в 1.5 раза больше, чем при Саакашвили. Но у Шеварднадзе была коррупция, и на эти деньги он ничего не смог сделать, потому что их разворовали. Просто деньги у Саакашвили оставались именно для того, чтобы проводить реформы. И больших денег для реформирования полиции не нужно, потому что сейчас в полиции в 2 раза меньше людей, которые были при Шеварднадзе. И выстроена определенная структура, она очень напоминает по своей структуре американскую полицию. И нет гаишников, нет лишних людей. И в основном безопасностью занимается дорожный патруль. Вот. Так что больших затрат на то, чтобы реформировать полицию, не нужно. Нужно иметь политическую волю.
Потом такой вопрос мы обсуждали, что Узбекистан большая страна. Географически большой, и население большое, и Грузия маленький.
Америка в десятки раз больше Узбекистана.
Demak, o'sha Gruziyadagi islohotlar hali ham o'zini mevasini bermoqda. Masalan, eslatib qo'yaman, Gruziyada GAIga pora berishni hanuz imkoni yo'q, yoki bolangizni pora evaziga o'qishga kiritishni ham hanuz imkoni yo'q. Hatto mana shu hozirgi kelgan rejim o'zgargani bilan, Saakashvilini so'kishayotgani bilan ular Saakashvilini islohotlardan bahramand bo'lishyapti. Endi boshqa bir savolni berishyapti. Ukrain bo'lmagan bir gruzin millatiga mansub odamni Odessaga rahbar qilib tayinlanishida bir haqoratli bir narsa yo'qmi degan bir gapni aytishyapti. Nohotki ukrainlarni o'zidan bir reformator chiqmadi degan gapim o'rtaga chiqyapti. Hatto esimizda borki, Qozog'istonga qozoq bo'lmagan, masalan, Kolbin degan odamni rahbari qilib kelganida o'sha yil 90 voqealar yuz berib, xalq oyoqqa turgan edi. Ya'ni shu ma'nodagi andishalarga nima deysiz, mana Muhammad Sog'liqdan so'rasak bu narsani?
Kolbin bilan Shakashvili o'rtasida parallel o'tkazish mumkin emas, chunki Kolbin bir totalitar davlatning vakili sifatida o'zining mustamlakasi yerlashtirilgan edi. Shakashvili bo'lsa, o'sha mazlumlar yashagan ikkita davlatning o'sha mazlumlarning liderlaridan biri bo'lib, Gruzistonda ishlagan va u ham yoshligidan boshlab o'sha inqilobga, o'sha ozodlikka bo'lgan o'sha o'zining intilishini doim avvalgi o'sha prezident davrida, Yushchenko davrida ham Ukrainaga bo'lgan o'zining muhabbatini doim isbotlab ko'rgan va Ukrainani sevgan bir inson. Ya'ni bu esa albatta Kolbin bilan parallel. Shuning uchun ham uni chaqirib turib u yerga qo'ygan bo'lsa, hokim qilib tayinlagan bo'lsa va u o'zining ishini yaxshi bajarayotgan bo'lsa, bu albatta bosqichidan oldin.
Saakashvili har doim reforma qilar ekan, birinchi navbatda kuch ishlatar tizimlari, militsiya, prokuratura va o'shalar bilan bog'liq sohani reforma qiladi. Ikkinchi reforma, demak, ma'rif bilan bog'liq, endi Gruziyada. Uchinchi reforma, demak, sog'liq saqlash. Siz sanasangiz O'zbekistonda radikal reforma o'tkazadigan sohalar birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi qaysi?
Bu ro'yxat ham aynan bizda ham qo'llanilmoqda, boshqa davlatlarda ham qo'llanilmoqda. Chunki haqiqatan ham davlat asosan birinchi talab davlat adolati bo'lishi kerak. Ya'ni davlatning butun strukturalari shu adolat tamaliga o'rnatilishi kerak. Hozir o'sha aytgan quvvat strukturalarida adolat yo'q. O'shaning uchun ham adolat tiklash uchun birinchi navbatda o'sha insonlarni haqlarini himoya qilish, ularning konstitutsiya bo'yicha yashashini ta'minlash va butun qonunlarni, huquq mezonlarini, o'sha standartlarni yuksaltirish va insonlarning o'sha mafiyaga emas, balki qo'rqmasdan o'sha militsiyaga, prokurorga murojaat qilishini ta'minlash kerak. Ya'ni adolatni o'rnatish kerak. Shuning uchun ham Saakashvilining va boshqa reformatorlarning ham ishlarining uch moddasi adolatni tiklash bo'lgan va bu narsani o'sha hududlarda adolat adolat bo'lmagan davlatlarda qo'llanishi tabiiy. Va keyin o'sha davom etadi, aytganingizdek, ma'rif bo'ladi, sog'liq bo'ladi yoki boshqa ekologiya bo'ladi, bu sohalarni hammasi. Albatta, hammasini parallel boshlash kerak. Lekin birinchi o'sha prioritet sifatida albatta adolat tiklash kerak davlatda.
Qopqonga o'xshagan narsa emas. Masalan, Saakashvili o'zi prava ololmadi o'zi yaratgan sistemada. Voditelskiy prava. Chunki u odam bilan bog'liqman, robot nima, kompyuterlar qiladigan narsa. Bu birinchi. Ikkinchisi, o'zini nom bilan ta'minlab katta qilgan onasini laboratoriyasi tugab ketdi. Ya'ni u onasini laboratoriyasini tugatishga majbur bo'ldi. O'zini onasini. Ya'ni o'zi o'sha yerda kichkina paytda dori yegan. Uchinchisi o'sha sistema uni tepib yubordi. O'zi katapulta qilib yubordi.
Albatta. Mana bu reformaning o'sha go'zal tarafi shu. Demak, haqiqatan ham reforma hayotiy bo'lgan, haligidagi uydirma va soxta bo'lmagan. Agar soxta bo'lganda edi o'sha pravani olardi bir prezident sifatida.
Ya'ni bir istisnolar kerak emasmi? Hurmatli odamlarga bir prava olib bersak yoki bilmayman.
Yo'q. Qonun oldida hamma barobar bo'lishi kerak.
Muhammad Solih fikrlari, ya'ni 2003 yilda Gruziya prezident lavozimiga kelgan Saakashvili 2013 yilda prezidentlik yakuniga yetguniga qadar mamlakatda yirik islohotlarni amalga oshirdi. Demak, kuch ishlatar tizimlari, ma'rif va ta'lim tizimida qilgan islohotlari bilan Saakashvili Gruziya davlat tizimini tubdan isloh qilish, birinchi navbatda korrupsiyani jiddiy jilovlashga muvaffaq bo'lgani aytiladi. Demak, o'zgarishlarni amalga oshirdi. Ayni paytda o'zbekistonliklar hanuz o'zgarishlar orzusi Mana Slava Xonim ishtirok etyapti. O'zgarishlar, ya'ni Mijdon Peremen, o'sha Tsoyni ashullasi. Bu bugun ham dolzarbmi O'zbekistonda, Slava?
Эта песня актуальна. Перемен всегда надо хотеть. В любое время, даже в хорошо демократической развитой стране, в той же Англии, в той же Америке, Франции, все равно надо ожидать перемен и желать перемен. Перемен к лучшему, лучше. Но кроме перемен, кроме говорить эту мантру, мы хотим перемен, надо самим что-то делать, самим всем делать. А все сидят и ждут, что придет какой-то Миша Саакашвили в Узбекистан, и все им это все сделает. Такого не может быть. Поэтому должна другая быть политика, воспитывать новое поколение политиков, молодых специалистов и так далее. А что у нас получается? Приезжает после учебы из Англии, из другой страны человек отучился, а ему говорят, а твои знания не нужны, ты должен вот жить не по закону, у нас здесь живут по понятиям. Человек это разворачивается и уезжает назад, на Запад. Вот что происходит. Он не может после этого вписаться в эту систему, которая живет не по закону, которая попирает закон, а живет по понятиям. Вот в чем дело. И тут о каких реформах может быть речи? Реформы начинаются снизу, с народа. Если народ это устраивает, он молчит, ничего не говорит, значит, их это устраивает. Когда делаешь опрос таксистов, делаешь опрос вот простых людей, разговариваешь, 8 из 10 говорят, мы хотим быть с Россией. Что это за разговор? Мы хотим снова в СССР, там масло дешевое. Что это разговор? Почему так? Это говорит о том, что они отвергают то, что сейчас здесь происходит. Таким образом они говорят, мы не хотим того, что здесь, мы хотим, так сказать, вот снова в СССР, потому что сейчас стало хуже, чем было в СССР. Это тоже настораживает. Это тоже на руку имперским таким настроениям Путина и его банды по собиранию СССР назад. А что делает у нас здесь по политике? Что делает, чтобы не было таких настроений? Только шоу по телевизору, шоу какие-то эти, смотришь одни заседания от заседаний, все должны записывать там что-то, выступление.
Енді, слава, білесімі, мені, бош вазір орын басары Елмира Баситханова ханым, хар халда уям бір нәрсе қылмақшы айттыки, у кіші айттыки, Өзбекстанда демократия деп ойла келдер, яңлышады, біз Робинзон аралы емесміз, хар ким өз көңіліге келген ішіні қылышы mumkin emas deb endi o'sha nimalarga qarab aytdida, o'sha ashulachilarni kiyimiga qarab, ya'ni biz Robinzon orolida emasmiz va demokratiya bizda yo'q degan gap kelib chiqdi, ya'ni Elmira Bositxonovaning fikridan.
Ну дело в том, что мы не остров Робинзон, это понятно, но мы из другой сказки. Мы из Свифта, понимаешь? Мы из Свифта. Мы из Свифта, а не из Робинзона Крузо, который написал «Страна Лилипутия». И законы, которые в этой стране были, вот этот как раз роман больше подходит к нам, про эту страну Лилипутию. Как они получали места, как они там... Только он описывает общество.
Слава сіз бұл жәмиетке бір дев, великан, Саакашвили келіп, тәртіп жарек қылады деп айтмақшы мысыз?
Да, и, да раскидает чужие корабли, чужих врагов и сделает это. Вот у нас страна Лилипутия. Это гораздо. Конечно, не Робинзония. Это она просто не читала, наверное, Лилипутию.
Слава Ахуновны фикирлары еді, рассам. Вячеслава Ахуновны фикирлары еді, яғни Өзбекистанны Лилипутлар мәмлекеті деген бір мәжазны ішлетті. Бұл мәжаз, демек, Өзбекистан баш вәзір орынбасары Елмира Баситханованы Өзбекистан Робинзон аралы емес деген мәжазызге қаршы ішлетілді. Яғни, шыны есет қоймақшы мән. Енді ештірісімізден екіні кетепті Сыражыддин. Қанақадыр бір яқшымас бір екін чықты да. Яғни осы Лилипутлар мәмлекеті va qanaqadir bir Gulliver Saakashvilini kutayotgan mamlakat. Nahotki shunday?
Afsuski shunday, chunki bizda xalqqa farqi yo'q, xalq fikrlashdan to'xtagan. Bu xalq faqat qorin to'ydirishni o'ylaydi. Maktab tugatgandan keyin bolasini qanday qilib chet elga yuborishdi, armiyaga misol uchun kiritishdi-yu, uni tugatgandan keyin o'qishga kirish jarayonida qaysi militsiya organiga ishga kiritishdi o'ylaydigan xalq bo'lib qolgan. Bu xalq palov haqida gapirishni sevadigan xalqqa aylanib qolgan. Bu xalq Telegramda osh palovni reklama qiladi, namozni reklama qiladi, orqasidan porno tomosha qiladigan xalqqa aylanib qolgan. Bu xalq islohotlarga muhtoj. Bu xalqni isloh qilish uchun radikal reformalar kerak. Radikal reformalar esa o'sha davlatni illyustratsiya qilishdan boshlash kerak. Buning uchun esa yangi rahbarlar, yangi liderlar, yangi yo'l boshlovchilar kerak, Saakashviliga o'xshagan.
Shu nuqtada eshitirishimizga yakun yasasak, rahmat, Sirojiddin Islom fikrlari edi. Demak, yangi Saakashvililar kerak degan nuqtada eshitirishimizni yakunlaymiz. Orzuga ayb yo'q dedi o'zbeklar. Xudo xolasa bizda ham bo'lib qolar, hech bo'lmasa oramizdan bir Saakashvililar chiqar o'zimizdan, tashqaridan kelmasa ham. Rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Yeah, boy.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.